Oke, selamat malam, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Ketemu lagi sama gue di podcast Pasca Sarjana. Jadi kali ini gue, yang mungkin belum inget juga, nama gue Revensa. Gue kali ini sama temen gue nih. Dia ini seorang anak rantau dan wanita. Mungkin bisa kenalin diri dulu nih, gue sama siapa nih kali ini.
Oke, gue Adila Farha, gue biasa dipanggil Dila.
Adila, nah ini sama, gue biasa manggilnya di kantor sebenarnya namanya Mbak Dila. Jadi dia teman kantor gue. Nah, gue mau bahas sama Mbak Dila ini tentang struggle-nya jadi anak rantau di Jakarta. Yang kata orang-orang nih, ibu kota nih kan lebih kejam nih daripada ibu tiri kan.
Iya, betul.
Nah, Mbak Dila nih, mungkin gue mau nanya-nanya dulu nih. Pertama, yang mau gue tanya adalah, lu kerja di Jakarta ini sebenarnya udah berapa lama sih?
Gue kerja di Jakarta dari tahun 2016, Desember 2016 gue pindah ke Jakarta.
Kerja di Jakarta dari Desember 2016,
iya,
berarti
udah,
sekarang
udah
hampir 3 tahun lah ya, mau 3 tahun. Nah, kerjaan ini nih, yang kerjaan sekarang ini apakah dari awal lu fresh grade? Uh-huh. Atau lu udah pernah kerja lain di, apalagi di kota lu kayak gitu?
Oh, oke, ini tuh kerjaan pertama gue. Jadi gue lulus sekitar, gue wisuda sekitar bulan September. September, terus Oktober gue interview, November gue disuruh nunggu sebulan, Desember gue berangkat ke Jakarta. Jadi di sini tuh emang kerjaan pertama gue sampai sekarang.
Oke, ini kerjaan pertama. Nah, mungkin banyak yang belum tahu nih, asal lu tuh sebenarnya dari mana dulu nih? Mungkin biar orang kebayang nih.
Oke, gue itu berasal dari Pemalang, kota yang nggak banyak orang tahu. Dan kayak setiap kali gue nyebut, misalnya dia nanya, lo aslinya mana sih? Oh, Pemalang. Oh, Palembang. Bukan Pemalang. Oh, Pamulang. Oh, bukan Pemalang.
Jadi Malang, kayak, Malang.
Iya, Malang. Biasanya disebut Malang. Pemalang itu satu kota yang nggak gede-gede banget, yang ada di Jawa Tengah. Kalau misalnya lo tahu Tegal, berarti harusnya lo tahu Pemalang, karena itu satu jalur.
Kalau orang pulang kampung sebenarnya taunya cuma
Pantura,
Cirebon,
itu.
Tegal, oh lompat. Pekalongan.
Iya, Pekalongan. Pemalang tuh kayak ke...
udah dilewatin gitu ya, orang-orang gak banyak tahu ya. Lu dari Pemalang, berarti kan itu sebenarnya cukup, lu kuliah di...
Gua kuliah di Purwokerto.
Unsut.
Di Unsut.
Di Unsut, nah kerja di... kuliah di Unsut, kerja di Jakarta. Berarti kan lu, berarti udah 6 tahun lu ngerantau sebenarnya ya, jauh dari
sebenernya,
jauh dari keluarga.
Dari SMA gue udah jauh dari keluarga sih, karena kebetulan tempat tinggal gue tuh yang gak yang kota banget, ref. Jadi tuh kayak benar-benar di desa banget, karena Pemalangnya gue itu, tempat tinggal gue itu gak deket dari kota, itu udah hampir deket dari lebih deket ke lereng Gunung Slamet gitu loh. Jadi udah,
oh berarti mau masuk daerah, ke daerah,
iya udah mau masuk ke daerah Purbalingga, mau masuk ke daerah Purwokerto.
Oh,
gitu.
Berarti perbatasannya justru sama,
iya lebih deketnya Purbalingga, tuh ke Purbalingga ya? Gitu. Jadi karena jarak
Purbalingga.
Jarak dari rumah gue ke sekolah itu lumayan jauh. Pas kelas 3 itu kan gue udah mulai banyak kayak praktek, karena gue dulu SMK lebih banyak prakteknya.
Oh, lu SMK.
Iya, SMK. Dan gue kalau berangkat sekolah itu dari jam 6 pagi. Jam 6 pagi gue udah mulai nyari bus, karena gue dulu naik bus. Dan pulang itu dari sekolah itu jam 6. Jadi itu kayak hampir 12 jam.
Tapi ngekos dari SMA.
Nah, ngekos itu pas kelas 3. Jadi pas kelas 3 SMA gue ngekos karena udah banyak praktek. Setelah udah lulus SMA, gue kuliah, gue juga ngekos lagi. Terus habis itu, kelar kuliah, baru di rumah ada sebulan, dua bulan, gue langsung ke Jakarta.
Ke Jakarta,
iya.
Oke. Nah, lu kuliah nih di Unsut, terus rumah di Pemalang. Ya, secara gak langsung kan sebenarnya jauh nih, lu ke Jakarta. Kenapa lu milih Jakarta sebagai tujuan lu setelah lulus kuliah?
Sebenarnya tuh, ini dulu banget zaman gue kuliah. Mungkin gue kayak ketulah omongan sendiri kali ya. Gue kayak, oh gue gak mau kerja jauh-jauh lah. Gue udah cukup, gue kayak ngerasa udah pengen tinggal deket sama keluarga gitu. Tapi ternyata pas gue ngelamar-lamar di sana-sini, yang kayak di Semarang, yang Semarang kan lebih deket, kayak cuman daerahnya cuman 2 jam. Semarang, Jogja itu gak ada yang dapet gitu. Even di Purwokerto atau di Pemalang sendiri gue gak dapet. Setelah gue coba apply di Jakarta, langsung dapet panggilan. Jadi ya udah, mungkin emang rezekinya di sini, jadi udah akhirnya gue berangkat ke Jakarta.
Berarti secara gak langsung sebenarnya kesempatan di daerah itu emang gak sebesar di Jakarta, gak sih?
Sebenarnya gini, sebenarnya gue kan lulusan ekonomi nih. dan kebanyakan tuh di daerah itu untuk karena gue D3 lumayan agak susah kalau buat nyari lowongan yang posisinya lumayan bagus, paling tuh kayak di bank gitu, kebanyakan di bank. Dan karena gue itu sebenarnya nggak passion di angka-angka, jadi setiap kali gue daftar di bank,
kenapa kuliahnya ini ya?
Ya, di setiap kali gue daftar di perbankan atau apa-apa itu nggak pernah lolos. Jadi udah pas gue coba-coba di startup, ada beberapa malah gue kesaring di situ.
Oh, iya, berarti kan bener kan secara nggak langsung sebenarnya kesempatan kerjanya tuh lebih banyak di Jakarta kan?
Emang lebih banyak banget di Jakarta.
Jadi ya ini sebenarnya yang jadi paradigma anak-anak. Mungkin yang gue alamin sama junior-junior gue nih banyak nih yang dari daerah juga nih. Karena gue kan juga kuliah di Semarang. Kebetulan junior-junior gue banyak yang dari daerah. Mereka ini ngerasa kayaknya susah nih dapat kerja di daerahnya sendiri. Akhirnya mereka mau nyoba keluar juga takut sebenarnya. Nah, justru di percakapan kita kali ini sih gue pengen mungkin bisa nih orang-orang yang kayak gitu tercerahkan nih. Nah, biasanya nih tantangan mereka itu orang tua.
Betul sekali.
Nah, lu cewek nih, biasanya kan cewek ini kayak mungkin paradigmanya orang Indonesia ya, orang Indonesia apalagi terutama Jawa ya, itu biasanya gak boleh jauh-jauh, harus ya lu cewek harusnya di rumah lah gitu, lu bantuin orang tua gitu-gitu. Nah, ada gak sih dulu orang tua tuh nentang, ya lu gak boleh cabut gitu?
Sebenarnya itu mungkin gini, karena gue itu anak tengah, gue itu anak nomor 2, gue punya abang dan punya adik 2. Jadi gak tahu deh, pola didik bokap gue ke kakak, ke abang gue sama ke adik gue itu ada agak beda gitu. Kayak contohnya adik gue itu mau sekolah di tempat gue SMA dulu tuh nggak boleh, katanya kejauhan, sedangkan gue tuh nggak pernah dilarang-larang, cuman bokap gue cuma bilang yaudah kamu mau dimanapun terserah, nggak apa-apa, yang penting jaga diri harus baik-baik gitu. Nah, pada saat gue dapet kerjaan di Jakarta, bapak ibu gue pun nggak yang menentang atau gimana, cuman ya udah merestui dengan kayak gimana ya, gue nggak mendapatkan kayak kesulitan buat minta izin, padahal gue di Jakarta tuh gue sendiri, gue nggak ada saudara. Dulu gue sempat ada eyang, ada mbah, cuman beliau udah meninggal tahun lalu, jadi gue di sini udah sendiri.
Benar-benar sebatang kara.
Iya, benar-benar sebatang kara. Dan
tapi berarti emang tergantung pola didik dari orang tua masing-masing.
Iya, sebenarnya sih gue mikirnya karena gue dari SMA gue udah ngekos, kuliah pun gue ngekos, dan mungkin bokap gue udah percaya, dan ya gue ngekos dari SMA pun nggak kenapa-napa, kuliah gue masih benar, pas gue dulu sekolah juga masih benar gitu. Terus juga apa ya, kayak yang penting kalau bokap gue tuh udah jelas lo tuh kerjanya di mana, lo nanti ngekos di mana, dan sering ngabarin orang gue gitu.
Tapi lu Jawa Tulen kan?
Gue Jawa Tulen.
Jawa Tulen, yang berarti kan yang penting itu ada reasonnya ya, maksudnya
iya,
ketika lu minta izin gue mau kerja di Jakarta nih, ya gue emang karena gue punya tujuannya, emang gue punya cita-citanya ini.
Menurut gue tuh izin dan restu dari orang tua itu hal yang paling penting sih. Kayak misalnya gue dulu sempat pengen kerja di pemerintahan, di perpajakan, cuman bokap gue nggak terlalu suka karena nggak semuanya yang di situ itu jelek, cuman kan karena stigma dan segala macam, kayak bokap gue mending udahlah kamu cari aman aja, kamu cari kerja yang jangan berhubungan sama uang orang gitu loh, kayak lu jauh-jauh dari itu gitu. Jadi gue daftar,
ya
kayak lu daftar di mana-mana, ya gue nggak keterima, nggak lolos. Sedangkan pas di sini aku bilang, pak aku dapat kerjaan di sini, kantornya kayak gini-gini, aku nanti jadi kayak gini-gini, oh yaudah nggak apa-apa gitu. Dan alhamdulillah dimudahin sih,
lancar. Oh, berarti ya pertama sebenarnya emang restu
orang tua
itu emang ya, gede.
Bener. Jadi kalau misalnya menurut gue kalau orang tua lu itu udah bilang janganlah kayak gitu, apalagi kalau misalnya ibu udah bilang janganlah, perasaan ibu udah gak enak, mending lu ngalah aja gitu, mending lu nurut aja gitu, jangan so-soan apa ya, jangan so-soan
nentang
gitu, karena ya balik lagi percaya nggak percaya, feeling orang tua tuh bener-bener.
Nah tapi setidaknya ketika memang kayak lu ada kemauan juga nih, biasanya kan orang gitu kan, anjir gue emang pengen banget ngerantau tapi orang tua gue nggak boleh. Setidaknya okay, lu nurut dulu, tapi abis itu kalau misalnya lu emang punya reason, oh ternyata gue di sini nggak berkembang, gue butuh tantangan baru di sini nih, ya mungkin setidaknya itu bisa nggak sih kayak jadi ya ini gue punya plan setelah ini karena gue ngerasa di sini gue nggak berkembang di sini gini-gini aja.
Iya, yang penting tuh
atau lu punya nggak teman lu yang punya plan kayak
ada gitu-gitu. Ada yang nggak gitu, kadang itu kesalahannya adalah cara komunikasi kita ke orang tua. Kadang kan kayak orang tua itu kan agak tricky ya kalau saya ke menurut gue, apalagi gue Jawa. Dan tradisi di Jawa itu yang gue kurang suka adalah masih patriarki dan masih kolot gitu ya. Kayak misalnya kalau orang tua ngomong tuh lo harus dengerin dulu, kalau misalnya lo mau menyampaikan pendapat itu akan bilang ya kamu tuh masih muda, dengerin bapak ibu nana-nana kayak gitu. Kadang itu cara komunikasi kita ke orang tua, kayak misalnya nih contohnya kalau misalnya lo mau merantau, misalnya lo mau ke Jakarta nih, lo mau kerja, lo harus apa ya, lo harus udah punya planning, gue mau kerja di sini, gue kerjanya kayak gini, dan lo cara menyampaikannya tuh dengan baik-baik ke orang tua sih. Dan bilang kalau misalnya di sini aku nggak berkembang kayak gitu, kayak entah itu dari gaji atau dari karir lo dan segala macam. Gue yakin sih kalau misalnya lo ngomongnya baik-baik pun akan sampai ke orang tua pun dengan baik-baik juga sih. Gitu kadang kan kayak kita kan kayak anak muda tuh kayak ya paham sih ngatur-ngatur kan di sini nggak ada apa-apa nana-nana gitu, walaupun maksud kita sama tapi karena penyampaiannya beda jadi nyampe ke mereka juga beda.
Tuh dengerin tuh yang udah kemarin nanya sama gue tuh sebenarnya. Nah ini real asli orang orang daerah lah ibaratnya.
Bener-bener kalau orang tua tuh bener-bener tricky sih, karena gue jujur aja nggak ada di lingkungan keluarga yang kayak keluarga modern itu loh, kayak saling diskusi kayak gini gitu. Kayak gue bener-bener
tetap kolotnya tetap ada.
Tetap ada walaupun sekarang udah agak mendingan nih, bokap gue udah bisa diajak diskusi, cuman tetap aja kayak lo tetap harus harus tahu lah, kayak kan kalian sendiri yang tahu orang tua kalian tuh kayak gimana. Lo tahu celah-celahnya, mungkin kayak misalnya kalau bokap gue kalau misalnya lagi ngomong tuh dia harus dalam keadaan mood yang baik nih, jangan balik kerja lagi capek terus langsung itu nggak akan nyampe.
Oke, itu ya tadi tuh itu soal yang benar-benar yang mungkin
ya buat kalian yang baru lulus nih galau ya, minta izin
nah,
gitu.
Itu ya mungkin itu tadi sedikit pandangan yang dari sisi orang yang memang asli dari daerah. Kalau gue kan memang asli ya sekitaran Jabodetabek lah, mungkin secara sudut pandang beda nih, mungkin itu yang tadi bisa didengar sama teman-teman semua. Nah gue juga mau nanya nih, lu kan di Jakarta nih ngekos kan ya?
Iya betul.
Nah ngekos terus kerja di Jakarta, apa yang sebenarnya bikin berat sebagai lu anak rantau kerja di Jakarta dan hidup benar-benar di Jakarta?
Yang paling berat itu pasti keluarga sih. Pasti keluarga. Nomor 2 itu culture-nya. Gue sempat mengalami kayak semacam culture shocking gitu sih, karena gue tuh lahir di daerah, kuliah juga di daerah gitu. Orang-orang yang gue kenal itu ya kayak gitu-gitu aja gitu. Kalau di Jakarta tuh orangnya lebih beragam, terus apa ya, banyak kejadian-kejadian yang gue tuh kayak kayak gue kalau mungkin dulu gue di daerah gue akan mikir kok gini sih, tapi karena gue di Jakarta orangnya udah beragam, gue akan lebih kayak lebih harus open minded sih, lebih ke situ.
Nah bahasa nih, lu kan ya gue tahu Pemalang itu kan nyapak banget. Nah lu ada nggak sih pernah kayak dicengin lah atau gimana?
Kalau dicengin sih enggak, cuman tuh kayak kadang malah orang kalau baru ngobrol nih enggak pada gengah kalau gue tuh orang Jawa tuh lain orang Pemalang kayak gitu. Karena emang sebenarnya kalau di daerah gue tuh nggak ada kayak Purwokerto tuh yang ngapak banget yang bahasanya tuh pakai kol-kolah nih kalau gue nyebut. Kalau di gue tuh nggak yang gitu banget, jadi pada saat gue kuliah pun gue nggak mengalami kesulitan itu dan nggak ada yang ngecengin juga sih. Paling kayak coba deh lu ngomong pakai bahasa Jawa ngapak, gue nggak bisa jujur. Kalau misalnya gue ketemu orang yang sama-sama itu baru keluar. Kalau misalnya disuruh tuh kayak gimana, gue kalau ngomong gimana gitu.
Tapi penggunaan kata lu gue jadi aneh gak sih awal pertama
awalnya gue aneh, awalnya gue tuh pertama kali di Jakarta karena gini, pas buat dulu training gue ketemu teman dia juga orang Solo. Terus kayak beberapa teman deket gue juga orang asli Solo juga. Dan karena kita orang Jawa nih jadi tuh kayak penggunaan bahasanya masih pakai aku kamu gitu. Nah terus setelah
jadi udah orang malah jadi aneh
ya
gak sih,
masuk lingkungan kerja gue pakai aku kamu ke cowok mereka jadi ngerasa aneh. Sebenernya emang
takutnya baper gitu ya.
Nah iya sebenernya duh gue mau ngomong kayak gue tuh masih ke bawah, gue mau ngomong lu gue tuh tapi gue takut nggak sopan ya, gitu.
Iya
takut,
kan kalau di Jawa kan nggak sopan kan,
sopan banget gitu loh. Maksudnya event ke temen pun kita di sana pakainya aku kamu gitu. pas di sini gue pakai aku kamu kok kayak pada kok kamu kok lo kok bilangnya aku kamu sih ke dia lo ada apa lah
aneh
gitu. Okay. Even kayak misalnya gini gue ada teman cowok yang dia juga orang Jawa. Karena dia juga sama nih kayak gue, kayak pola pikirnya sama. Karena kita ketemu sama semua orang, jadi udah pakainya aku kamu. Tapi emang bener-bener gak ada apa-apa. Terus kayak pada mikirnya, lu gak ada apa nih yang...
Jadi salah persepsi malah jadi orang.
Tapi gue agak lucu sih pas pertama kesini. Terus melihat fenomena itu tuh kayak ketawa aja sih kayak.
Tapi ya lu cara ngatasin lu culture shocknya itu yang lu lakuin apa sih?
Kalau gue tuh lebih apa ya, lebih open minded sih. Kayak misalnya kayak dulu kan kayak ibaratnya teman-teman kuliah gue ya maksudnya apa ya lurus-lurus aja gitu. Mungkin ada 1-2 orang yang apa ya nggak nakal juga sih kayak apa ya punya freedom yang lebih gitu loh. Cuman kan dari daerah mereka masih jaga sikap gitu. Cuman kalau di Jakarta kan ya orang nggak peduli gue ya lo mau suka gue ya terserah kalau enggak ya udah gitu. Dan gue menanggapinya ya udah gue lebih open minded aja
berarti emang
kayak gitu
dan lebih jadi mikir ya udah emang benar-benar ngebentuk buat jadi individualis gak sih?
Iya betul banget dan jadi, apa sih jadi sebenarnya tuh kayak lebih mikir kayak pikiran gue tuh jauh lebih open minded setelah gue di Jakarta gitu sih.
Oke, tapi jadi malah lebih kayak sebenarnya secara nggak langsung lu lebih terima dengan kekurangan lu dan terima kekurangan orang ya.
Bener banget lebih terima kekurangan orang dan nggak kayak kalau dulu tuh gue tuh mikirnya oh anak yang suka minum itu nakal kayak gini gitu. Pikiran gue tuh sempit banget cuman sebatas itu kayak misalnya oh teman gue yang ibaratnya sorry to say suka sesama jenis itu gini nana gitu kayak berdosa dan yang lain-lain tanpa memikirkan kayak ya, sisi itu. Lain mereka juga manusia, mereka juga punya perasaan, mereka juga berhak untuk kayak apa ya
punya pilihan sendiri.
Iya punya pilihan sendiri. Nah setelah gue di Jakarta menemukan fenomena itu dan ternyata mereka juga masih baik ke gue jadi ngerasa kayak oh pikiran gue dulu sempit banget ya
gitu. Jadi berarti secara nggak langsung ya lebih menerima aja.
Iya walaupun awalnya gue shock gitu kayak what gitu tapi ya setelah kesini gue lebih menerima.
Bisa. Oke, nah pernah homesick pasti kan?
Oh sering.
Lu ngatasinnya gimana? Biasanya itu soalnya jadi PR yang berat nih buat orang-orang yang mau cabut. Iya.
Jadi kalau gue tuh dulu parahnya, lo tau sendiri pas awal gue sini kan masih shifting tuh, itu parah banget sih. Awal gue di sini itu udah shifting, terus paling parah itu pas Lebaran.
Oh, iya.
Lebaran gue nggak bisa pulang. Gue baru bisa pulang tuh plus berapa gitu. Nah terus tuh pas Lebaran, hari Lebaran biasa orang rumah video call kan, gue biasa gue nangis heboh kan, sedih baru bisa pulang H plus berapa gitu. Cuman ya kayak bokap sama nyokap gue orangnya suportif sih, kayak walaupun awalnya tuh dia tuh nggak yang langsung, biasa kan ada nih lo tau sendiri kan anak misalnya kayak lo udah kuliah kenapa lo kerjanya masih shifting gitu. Mereka tuh masih ada stigma kayak lo kerjanya shifting tuh berarti lo tuh masih sama aja kayak apa-apa gitu kan. Sebenarnya kalau menurut gue ya kerjaan itu sama aja as long as itu halal kan. Nah kalau bokap gue tuh nggak yang secara langsung ya udahlah kamu resign aja lah itu kamu capek nenek tuh enggak, dia tuh cuma bilang kayak ya udah kalau misalnya kamu memang masih kuat ya nggak apa-apa dijalanin, kalau misalnya ada yang lebih baik ya udah emang kalau misalnya kamu mau ngambil ya ambil aja gitu. Terus udah paling kalau ada libur Lebaran atau libur Hari Nasional yang kayak biasanya di kantor tuh kan sepi tuh terus kayak tinggal gue doang kayak gitu, atau pas weekend gue lagi jalan-jalan ke mall tuh ngeliat itu yang paling sedih sih kalau misalnya gue lagi weekend. Kan gue emang biasa jalan sendiri tuh main sendiri nonton sendiri terus
sian, ya?
Iya memang gitu. terus kayak yang paling sedih tuh ngeliat kayak sekeluarga gitu loh Rev. Kayak sekeluarga makan bareng tuh udah paling sedih banget sih. Cuman kalau sekarang sih alhamdulillahnya udah bisa pulang kalau misalnya
karena udah gak sedih lagi apa gimana?
Maksudnya udah bisa ngambil cuti dan lebih enak gitu kalau sekarang kan misalnya libur nasional kan udah bisa ikut libur tuh. Jadi udah paling biasanya pulang atau nelpon sih sering.
Berarti sebenarnya lebih ke ya manfaatin komunikasi yang ada.
Iya
jadi pendukung lu sendiri juga sih, jadi stimulus ya.
Iya dan ada satu hal yang kocak sih, kan gue punya adik nih. Adik gue, gue tuh gak terlalu deket sama adik gue. Gue juga ngerasa salah sih, gak tau mungkin karena dulu itu gue terlalu sibuk mikirin diri gue sendiri, dan adik gue itu dua umurnya cuma beda setahun gitu. Jadi kayak perhatian orang tua gue itu tercurah semua buat adik gue nih. Jadi gue gak keurus sih lah istilahnya. Pada saat dulu gue kuliah, gue itu kan juga ngekos nih. Adik gue juga gak pernah kayak nanya, mbak kapan pulang tuh, gak pernah. Tapi pas gue ke Jakarta dipindah, adik gue yang cewek jadi tambah deket ke gue. Jadi kayak sering ngechat, sering nelpon, sering apa ya, jadi kayak komunikasi yang kita dulu itu jelek banget, sekarang tuh udah mulai membaik. Terus juga sama bokap gue, sama keluarga gue, semenjak gue jauh, mereka jadi lebih kayak lebih care, lebih perhatian.
Bener sih, asli bener. Kalau jauh tuh jadi lebih dapet.
Iya
lebih
bener,
dapet sih,
dan yang lebih bikin gue terharu tuh adik gue gitu. Adik gue tuh tipikalnya tuh cuek banget gitu loh. Tapi tuh kadang tuh suka tiba-tiba WhatsApp, mbak kapan pulang gitu, mbak ada tempat bagus di sini nanti main yuk bareng gitu. Itu bikin paling terharu sih.
Jadi sebenarnya justru jadi ada plusnya di situ.
Iya betul. Cuman yang bikin sedih ya lo nggak bisa pulang saat itu juga. Gitu.
Nah, ini mungkin terakhir nih gue mau nanya, buat orang-orang yang mau ngerantau tapi ragu nih, menurut lu apa sih yang harus mereka siapin, dan tipsnya buat mereka nih buat ya udah berani aja buat ngerantau gitu, atau gimana dari pandangan lu?
Kalau gue itu pas dulu ngerantau itu bener-bener kayak don't think just jump gitu loh, kayak mungkin nggak bener juga sih, mungkin lo emang harus mikirin dulu, kayak lo harus prepare. Misalnya lo mau merantau nih, lo harus tahu dulu kerjaan lo itu apa ya, settle nggak, maksudnya kantor yang akan lo tempati nanti itu beneran settle atau masih kayak baru merintis. Kalau saran gue sih kayak misalnya kantornya masih baru banget, itu kalau misalnya lo di kota baru itu cuma sendirian, jangan terlalu ambil resiko sih, karena ya itu beresiko banget. Kayak misalnya lo ke kantor baru dan itu lo baru kerja berapa bulan udah kolaps, terus si kantor ini nggak bisa memberikan jaminan apapun ke lo, ya lo pasti akan terlunta-lunta di apa namanya, di
Jakarta.
Iya,
berarti mau nggak mau harus ngeliat peluang dulu pertama.
Iya betul, harus ngeliat peluang. Dan yang kedua yang paling penting minta restu sih. Maksudnya lo harus izin sama orang tua. Either nanti lo akan diizinin atau enggak, ngomong sama orang tua itu apa ya, emang hal yang harus wajib gitu loh. Kayak gue tuh baru ngerasa setelah gue jauh dari orang tua, setelah sekarang ya, sekarang mungkin otaknya udah agak jadi kali ya, jadi udah bisa mikir,
baru sadar.
Iya baru sadar. Jadi kayak setiap kayak ibu gue dulu tuh dari dulu sering bilang kayak, ibu doain biar kamu tuh dapat kerjaan enak, nah kayak gitu. Dan kadang tuh gue mikir gue di sini tuh cuman ketolong karena doa ibu gue doang gitu. Kayak kalau ibu gue nggak ngedoain ya gue akan tetap di tempat yang sama. Pada saat gue pertama kali datang ke Jakarta di jabatan, bukan jabatan ya, apa ya,
posisi
yang sama gitu, nggak akan bisa bisa melakukan hal yang lebih dari itu.
Gitu. Oh iya, gue lupa satu yang terakhir, soal pendapatan lo nih, biasanya juga jadi sensitif mereka kan, bagaimana caranya lo ngatur pendapatan yang ya mungkin mungkin secara finansial, mungkin menurut gue sebagai seorang anak rantau tuh masih kurang. Gimana caranya lu bisa ngebagi itu dan lu bisa hidup?
Pertama, lu jangan pernah foya-foya kalau lu baru datang ke Jakarta.
Okay.
Karena fresh graduate itu gede paling berapa sih? Paling lu akan digaji UMR. Karena lu fresh grad gitu. Kecuali lu udah punya experience sebelumnya. Lu tahan dulu lu kalau mau beli apa-apa, kalau yang hal itu enggak yang lu butuhin. Gitu. Kayak misalnya kalau misalnya lu butuh baju kerja, itu emang lo butuhin gitu. Tapi kalau make up sebenarnya gini, kalau make up itu kalau emang di tempat kerja lo tuh lo nggak butuh make up, lo nggak perlu beli sebenarnya.
Skincare nggak butuh juga.
Nggak butuh juga. Kan lo masih ibaratnya lo, kalau kata orang Jawa bilang tuh, lo coba belajar prihatin dulu, kayak lo belajar prihatin tuh apa sih?
Iya, prihatin, belajar. Iya, belajar nyoba dari nol dulu.
Nah iya benar. Jadi lo apa ya, tahan dulu kalau misalnya lo mau beli barang-barang mewah, dan nabung sih. Karena gini, gue juga dulu merasakan gue pertama kali kerja dengan gaji yang segitu, gue harus bisa buat makan sendiri, buat bayar kosan, bayar tagihan-tagihan yang lainnya, harus ngasih orang tua juga. Nah itu tuh emang berat banget. Berat, tahun-tahun pertama itu tahun yang menurut gue paling berat. Karena ya lo harus tahu dulu nih, karena kan lo harus ngeraba-raba dulu nih, lo pengeluaran per bulan itu berapa gitu. Nanti di tahun kedua lo udah bisa ngatur semua itu, lo akan jadi lebih enak sih.
Yang penting juga, tapi lo jangan terlena dengan posisi yang
jangan
awal.
Karena kebanyakan orang tuh gini, yang gue lihat sekarang, lo apalagi nih kalau misalnya fresh grad,
dapat langsung gede gitu.
Dapat langsung gede dan perusahaannya gede. Mereka akan konsumtif di tahun-tahun awal.
Okay.
Duitnya akan habis buat beli ini, buat beli ini. Mereka akan mikirnya gini, pola pikirnya. Ya kan gue sekarang udah bisa kerja sendiri, gue udah
jangan
bisa,
pelit-pelit lah sama diri
ya,
sendiri.
Ya kan gue udah bisa kerja, gue mau menikmati hasil gue. Ya emang lo harus menikmati hasil dari kerja lo, tapi lo juga harus tahu yang perlu lo prioritasin itu apa gitu. Karena menurut gue tuh kayak lo nabung itu hal yang sangat penting, apalagi lo anak rantau gitu loh. Karena kalau misalnya gue personal tuh, gue tuh semenjak gue kerja gue gak pernah lagi minta duit orang tua sama sekali. Walaupun kayak gue kekurang pun kayak gue aduh gue harus bisa gitu, sebisa mungkin.
Kayak kredivo.
Ya enggak dong, itu melilit diri sendiri menurut gue. Jadi kayak gue belajar dari kesalahan gue dulu, karena gue tuh awal-awal juga susah nabung. Pada saat gue dulu sakit atau ada butuh apa, dan gue nih gak mau minta ke orang tua karena takutnya pasti bikin mereka khawatir. Akhirnya udah sekarang gue menyisihkan uang untuk kayak apa ya, kayak hal-hal yang tidak terduga gitu loh. Apalagi lo tuh ibaratnya lo tuh
dan penting juga kantor yang memiliki kantor yang iya, menjamin segala
tapi
hal itu.
Tapi biasanya gini, kalau lo fresh grad masih probation, biasanya itu benefitnya itu masih belum
terlalu,
iya masih ya, belum terlalu banyak gitu dibanding kalau lo udah permanen.
Benar.
Jadi lo harus menyisihkan uang untuk ibaratnya untuk dana darurat lah, karena kan lo nggak pernah tahu apa yang akan terjadi lo di kota orang gitu.
Oh, iya benar. Ketilang lah.
Iya, kalau misalnya lo di rumah.
Orang lah.
Jangan dong.
Ya kan nggak tahu. Iya, maksudnya kan kayak gitu, kayak kalo, ngancurin jendela kosan.
Iya benar juga sih, lagi jalan ke Sleo kan nggak ada yang tahu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya lo ragu-ragu dan kayak iya nggak ya, ya lo pikir lagi, lo lihat lagi peluangnya tuh gede nggak sih kalau di kantor itu gitu, dan gaji juga harus jadi pertimbangan sih. Kayak misalnya lo dari daerah mau ke Jakarta cuma digaji 1 juta, ya lo mau jadi apa di sini
ngapain,
gitu
usah.
Jangan gitu,
mending ngemis gitu. 1 juta dong buat apa?
Itu nggak jadi, kayak kosan di sini aja udah 1 juta.
Nah,
gitu.
Tuh bayangan tuh 1 juta, lah. Pokoknya kayak anak UI minta 8 juta itu sebenarnya nggak masalah. Iya. Lu juga minta gaji tinggi nggak masalah, iya. Asal lu dan punya experience.
Dan satu lagi, biasanya tuh kayak gini, misalnya kayak gue di daerah nih, di daerah kan kosan masih murah ya, Rep?
Iya.
Gue pengennya kosan yang ber-AC, berini, dengan budget segini, 500 ribu,
600 ribu masih dapat.
Sedangkan Jakarta tuh nggak ada.
Sejuta itu masih kamar mandi luar.
Iya bener. Jadi tuh kalau lu mau, ya lu jangan nggak usah kos-kosan yang terlalu ekspensif banget gitu. Karena lo harus sadar, lo tuh membiayai diri lo sendiri gitu. Lo udah gak bergantung sama orang tua. Jadi lo harus tahu kapasitas lo tuh bisa membiayai diri sendiri, lo sendiri itu seberapa gitu.
Oke, ya mungkin itu sih sharing-sharingnya sementara. Mungkin nanti kita bisa lanjut-lanjut di lain kesempatan, atau nanti Mbak Dila katanya rencananya mau punya podcast juga, mungkin nanti collab sama gue, nggak tahu.
Aduh.
Ya. Pokoknya itu sharing-sharing dari kita, semoga bisa bermanfaat ya buat anak-anak yang mau ngerantau, apalagi yang wanita-wanita yang biasanya ragu
harus
ya kan.
Be strong, walaupun kalian perempuan jangan takut.
Oke, nah itu aja mungkin dari gue. Makasih buat yang dengerin. Sampai jumpa lagi.